Drën, fëmijët e rakas mund të duken normal nga jashtë, por nga brenda shumica vuajnë nga ato që kanë parë, tha drejtoria e Save the Children, Sonja Kush. Prej se shteti islamik ka marë kontrolin e qytetit, ajo është bërë sinonimi praktikave të tmerrshme të grupit. Prerje kokash në publik, vrasje me gur dhe propagandë gjihadiste në shkolla. Ne rrezikojmë të dënojmë një brez fëmijësh me vuajtje të përjetshme nëse gjendja atyre mendore nuk trajtohet, tha Sonja Kush nga organizata Save the Children. Grupi me Selina Shëba tha se ankthet e fëmijëve në Raka, kryeqytetin e veçshpallur të shtetit islamik, i ka rritur edhe fushata bombarduese. Luftëtarët arab dhe kurd, të mbështetur nga fuqia ajrore e Shëbas, kanë rrethuar qytetin dhe po përgatiten të nisin ofensivën finale për rikthimin e kontrollit të tij. Grupet monitoruese kanë thënë se qindra civil janë vrarë prej se alianca arabe-kurde ka hyrë në Raka në fillim të qershorit. Kombet e bashkuara kanë kërkuar ndalimin e luftimeve për t'ju mundësuar civilëve të mbetur të ikin. Rreth 20.000 njerëz, gjysma e tyre fëmijë, janë të bllokuar në Raka. Save the Children mbështet rrugët e sigurta për fëmijët dhe familjet, por tha se ato janë vetëm fillimi një procesi të gjatë për to. Është e rëndësishme që fëmijët që kanë dalë të gjallë të kenë mbështetje psikologjike për të trajtuar traumën, tha Kush, drejtore e Save the Children. Ky është një lloj stresi që ndërtohet me muaj për shkak të ekspozimit ndaj dhunës, bombardimeve dhe të jetuarit nën rrethim, tha ajo. Save the Children po ashtu tha se 90% e fëmijëve kanë humbur një antar të familjes i cili ose ka vdekur ose është ndarë gjatë luftimeve. Shteti islamik akuzohet nga kombet e bashkuara dhe të tjerët për përdorimin e civilëve si mburoja njerëzore. Mund të duhen dekada për fëmijët e Rakës që ti ka përcejnë vështirësit psikologjike, tha Save the Children.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kompania e Donald Trumpit ishte duke përgatitur marrëveshje për patundshmërinë në Moskë, derisa ai ishte duke bërë fushat për zgjedhjet presidenciale amerikane në fund të vitit të 2015 dhe në fillim të vitit të 2016, ka raportuar e përditshmja Washington Post. Duke i cituar personat e afërt me këtë çështje dhe shënimet e reja të shqyrtuara nga juristët e kompanisë Trump Organization, organizata ka raportuar mbrëmse investitorët dhe kompania Trump e kishin nënshkruar një letër të qëllimit për ndërtimin e objektit të Trump Tower në Moskë. Megjithatë, atyre u kishte munguar trolli dhe leja për vazhdimin e projektit, kështu që ai ishte braktisur në janar të vitit 2016 para fillimit të zgjedhjeve presidenciale partijake në Shtetet e Bashkuara. Gazeta ka raportuar se nuk është e qartë se sa ishte i involvuar ose sa ishte i vetëdijshëm vetë Trumpi për këto negociata. As shtëpia Barr dhe as kompania Trump Organization ende nuk kanë dhënë komente për këtë raport. Qindra njerëz janë mbledhur sot në pjesën veri perëndimore të Pakistanit për të protestuar kundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara se Islamabadi po shërben si bazë për strehimin e grupeve ekstremiste. Demonstruesit kanë brohuritur slogane kundër Shteteve të Bashkuara në qytetet Peshawar, Mohmand, Bajaur dhe në disa territore fisnore në Khyber. Dje policia ka përdorë gaze lotësjellës dhe shkopenjë për të shpërndarë protestuesit kundër Shteteve të Bashkuara në qytetin Port Karachi. Duke e paraqitur strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, presidenti amerikan Donald Trump më 21 të këtij muaji e ka akuzuar Pakistanin se ka ofruar strehim për agjentët e kaosit. Pakistani ka për të humbur shumë duke vazhduar të strehojë terroristët, pa thënë presidenti Trump. Autoritetet e Meksikës i kanë thënë presidentit amerikan Donald Trump se nuk do të zhvillojë negociata nëpërmjet mediave sociale, pasi Trump e ka akuzuar Meksikën dhe Kanadan se janë partner të vështirë në zhvillimin e negociatave për marrëveshjen kryesore tregtare. Meksika nuk do të zhvillojë negociata për projektin e nafta e as për asnjë aspekt tjetër të marrëdhënieve bilaterale nëpër rrjetet sociale ose mediat e lajmeve, tha mbrëm Ministria Jashtme e Meksikës, duke ju referuar marrëveshjes së tregtisë lirë të Amerikës Veriore e njohur me shkurtesën NAFTA. Ministria jashtë me Meksikës po ashtu tha se nuk do të paguajë për murin që Trumpi e ka propozuar për gjatë kufirit të përbashkët të dy shteteve. Kjo nuk është strategji e Meksikës për negociata, por parim i sovranitetit dhe dinjitetit, tha Ministria jashtë me Meksikës. Ekipet emergjente i kanë shpëtuar më se 1000 vet në rajonin Houston në Shtetet e Bashkuara, pasi uragani Harvey në mbrëmje të 25 gushtit kishte arritur në breg. Ky uragan është më i fuqishmi që e ka goditur shtetin Texas në më tepër se 50 vjet. Nga kjo stuhi janë vrarë së paku 2 njerëz, ndërsa mund të ndodhë që numri të vrarëve të rritet, pasi uragani vazhdon në të godasë Texasin me të reshtura të mëdha të shiut. Parashihet që uragani Harvey do të dobësohet gjatë 30 gushtit. Megjithatë, ekziston emergjencë për vërshime në gjithë rajonin e qytetit Houston, ndërsa udhëtimi në afërsi është pothuajse i pamundshëm, ka njoftuar shërbimi kombëtar i motit. Autoritetet kanë tërhequr vërejtjen se më se 2 milion banorë nuk arritën të largohen nga shtëpitë e vërshuara, pasi shumë rrugë të qytetit janë të mbushura me ujë. Grupi Memorial për të drejtat e njerëzit në Rusi ka bërë thirrje për lirimin e shkencëtarit të 77 vjeçar, i cili ishte dënuar me burg për tradhti në vitin e 2016. Në deklaratën e sotme, grupi Memorial tha se ish kërkuesi i gjithësisë Vladimir Lapigin është i burgosur politik dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Lapigin ishte dënuar me 7 vjet burg në shtator të vitit të kaluar, pasi një gjykat në Moskë e shpalli atë fajtor se u ka dhënë informacione sekrete personave të jashtëm. Memoriali tha se informacioni për këtë çështje nuk mund të konsiderohet si sekret, pasi shumë shkencëtar në Rusi kanë thënë se kanë çështje të lirë në disa burime të ndryshme të hapura. Lapigin i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se ai asnjëherë nuk ka pasur çështje tek informacionet e fshehta. Para arrestimit të tij në maj të vitit 2015, Vladimir Lapigin ka punuar në sektorin e kërkimeve të agjencisë ruse për gjithësi Roskosmos. Rasti i tij është njëri prej disa rasteve gjatë viteve të fundit, në të cilat shkencëtarët në Rusi janë akuzuar se kanë shitur sekrete. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.